በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ውሉድ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሰላም እግዚኣብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። ሎምን እግዚኣብሔር በቲ ሃብታም ምሕረቱ ኣብ ዕድመና ዝመዓልቲ እዚ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ። እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይከውንሲ ነዚ ሎሚ ንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ ምኽሪ ጸላኢና ስዕርና ዶ ክንብል ኣይምኽኣልናን። እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ደጋጊምና ሎሚ እውን ምሕረት እግዚኣብሔር ንብሎ ስለቲ ዝገበረልና ውዕለት ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ። ነቶም ኣብ መከራን ኣብ ፀበባን ዘለዉ እግዚኣብሔር ናብ ራህዋ የውፃዮም። ነቶም ሕሙማትና እግዚኣብሔር በቲ ዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ እግዚኣብሔር ካብ ሕማሞም ይፈውሶም። ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ እግዚኣብሔር ዘፀናንዕ መንፈሶም ይልኣኽ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድርናን ንዓለምናን በዚ ሕማም ተሓሚሱ ዘሎ ምሕረቱ ይልኣኽ። ነቶም ዝበልዕዎ ዝሰትይዎ ስኢኖም ካብ ቤቶምን መንበሪኦምን ተፈናቂሎም ፈቐዶ በረኻ ንሞት ፈሪሖም ዘለዉ፣ ነቶም ተገዲዶም ክቐትሉ ከሳድዱ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ይጠምቶም። እዚ ጾምን ጸሎትን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ዝጥምተና ናብኡ ዝምልሰና ግዜ ይግበረልና። እምበኣር ሎሚ ኣብዚ ብምሕረት እግዚኣብሔር ዝረኸብናዮ መዓልቲ ናይዚ ዘለናዮ ቅንያት ካብተን ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ከነስተንትኖ ዝግባአና ዝተዋሃበድና ሰሙን ንሕና ቤት እግዚኣብሔር ምዃንና ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19:46 ቤተይ ብጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓት ትጓሓሉ ትገበርኩማ እናበለ ከውፅኦም ዝጀመረ ዝብል ቲ ጽሑፍ ሎሚ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወፂና ኸይንህሉ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ቤተይ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ። ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዋ ዝበለ ጐይታ ሎሚ ልብና ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ምልስ ኢልና ክንፍትሽ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ምሕረት ዝሃበና ዕድመስ ንዕኡ ዝበቅዕ ንዕኡ ደስ ዘብል ልቢ ክህልወና ብፍላይ ኣብ ወንጌላዊ ማሪቆስ ኣብቲ 11:17 ኣብ ኩሎም ኣብዞም ወንጌላውያን ንረኽቦ ኢና። ብፍላይ ግን ኣብዚ ናይ ማሪቆስ 11:17 ቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ትበሃል እያ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይኹን። እታ ቤት መቕደስ ምስሊ ሓቂ ናይ ሰማያት ቤት መቕደስ እያ ነይራ። ስለዚ ከዓ እዩ ንስጉኡ ብቤት መቕደስ መሲሉ ዝተዛረበ ከምኡ ንነብሲ ወከፍ ምእመናን ኣመንቲ እግዚኣብሔር ብኣካል ስጋ ክርስቶስ ስለ ዝኾና ቤት መቕደስ ምዃንና ክንርኢ ኢና። ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኢና። ቤት መቕደስ ዝኾነ ከዓ ከመይ ክኸውን ኣሎ? ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ንገዛእ ርእስናን ንሕብረትናን ከም ቤት መቕደስ ኣምላኽ ክንሕሉ ነቲ ሰማያዊ ቤት መቕደስ ከዓ ክናፍቕ እምበር ብዛዕባ ብኢድ ዝተሰርሐ ቤት መቕደስ ክንሓስብ ኣይተመደብናን ዘለና። ኣብ ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 56:7-8 ነቢይ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ ተነቢ ነይሩ፣ ቤተይሲ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ክስመያ እሞ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጽኦም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ኸሐጕሶም እየ። ዝሓርር መስዋእቶምን መስዋእቲ ሕሩዶምን ኣብ መሰዊ እየይ ቅቡል ክኸውን እዩ። እቲ ነቶም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ እስራኤል ዝእክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ርእስቶም እኩባት ካልኦት እውን ክእክብ ኢሉ እግዚኣብሔር ንሙሉእ ዓለም ንምድሓና ኸም ዝመጽእ ንምቕዳስና ኸም ዝመጽእ። ስለዚ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኮይንና ነቲ ዋጋ ከፍ ኢሉ ህዝቡ ዝገበረና ዝበቅዕ ናብራ እምበር ከምቶም ኣብ ዘበን ኤርምያስ معرف شعات خاب حدك سبع عشر شعات زلو هزب خان كين خول نير مياس زما تقال اكزي ابهير انتهي زبل نيرو اب دقة بيت دوبل مو اب اخوان كهز قال زي سبخ بلون اتوم نكزي ابهير كتساقدو بزن دقتات زيعتن اتاعتو سبيهو داخل لغتكم قال اكزي ابهير سمعو اكزي ابهير قويتا سراويت املاخ اسرائيل كمزي بلالو من قد دخومن قبرو خومن اتسابقو انا خا ابز السفرازي كم براكومي مقدس اكزي ابهير مقدس اكزي ومقدس اكزي زيو إلكم أبقالات حاسوت أي توكلو من قد دخومن قبرخومن بحقي انت فردكم نقوانتن زختاماتن مبلتاتن انت زي اتشنقكم عبز السفرازي نصه دم انت زي فسسكم ددحر خالقوت أمالختي نقودعاتكمن انت زي سعبكم شعو آنا أبزان بوتاتكم نزل عالم زهاب كوامدري أبزا سفرازيا كان دركم يايلو اكزي أبيهر نهزبو زقدسو نهزبو زعاتو مبتسع نهزبو زهابو تمنيت تمبيت كبرن مسكانا نعيخونو لو منعانا أبز تصومن تسألتن كنذكرو كاتسيلو تنبا متايلو انهو نسخاتكم أبزي تاكن قال حاسو توكولو اللغم أين سخاتكم تساركو تقاتلو تزمو بحسو تمحلو نبعات تعاتنو نزي فلتكم وخالو تعمال خط تسعبو نابزي ما تسيكم كا عابزي بسمي استسمي بيت عاب كيد ما يكونكم ازي كل زي فنفن قبرزي من تخت قبرو دحينا تينا تبلو اللهم ازي ازي بسمي استسمي بيت دو عاب كيد ما عينوهم بعت وحالة كوناتيل إذا بسمي استسميت بيت يبلو مالو إذا بسمي استسميت بيت دو أب كلمة عينهم بعت وحالة كونات أنه أنا بعلي رئيه يبلكسي أبير مبارسين أب تقدم سمي زحارق الله سفرة نفسي لو كدومو بسر إكهيز بإسرائيل كمي كمز قبر كوات أمتو اكزي ابير كمزي بلال حجيخا ازي خلو قبرتات ازي جيركمس انجيه تنسيو نجيركم تزاريبوكم اي سماعكمن الناس اوعكوهم دما اي ملسكمن اخممو سلازيكا نزاب السمي استسميت نسخاتكم اتوكلوا زلوكم بيت ناخاتكمن نباتاتكمن زهابكوا سفرة كمت أبسيلو زغبركو كغبراي كمت نخلو مهزاب نخلو مزاري إفرام زدار بخوو كاب كيدمي كدربي عيبل اكزيابير مبارسي اك سمعكاني مو منت زهزبزي اي تلمن اي تمهالل اي تسأل لح اي تبلن نيلو اكزيابير بزعبانتهم هزبي زقدسهم واقع زغفلهم مسمع مسانو اكزي ابيهر مسغوهاي ازبلو ابوتات اديتا تحوات ناي كريستوس بيتسب از غبرزي نحنا نوعلو ننمرو زلناي سلازي بيت كريستيانا عامت متصه كمتي يئن معراف كلتا زبلو امبارس حجوم بصومن ببخياتن بقزمان بلمو بملو لبهم نابايت مالوسي ملتي حجك زي أبيهر زدل زولو مقباسنا كحدك اتنا عنا زي بولو تسفا بيت مقدس مخانناخا خقدسنا انت خوينو نسون غرادنقوي بمولو كا بأكاي دما تتعاسي روح روحن محارن يمو لومي دقاو نقارنا ويك أخداننا زي كونا نقدد لبخم دا أقدرو ناب اكزي أبيهر ون تمالاسوي نمن تاي زخن دزز أكل تنبيت أمريرو أحليفو زنقر زنبرة نزي كريستوس ماتيو بيت مقدس مخانا واقع خفيلو أنسيهو هزبو زقبرنا ما انت خينا تف كم ترو أمعرف شمونتا نرخبو ناي رومي معرف حد معرف شمونتا خاب حد أكسب عصر شو عاد تزلوس أسفيهو بزعبات كريستوس زقبرو نقر نقير نالو እንታይ ኢሉ በዓርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ክርስቶስ ስለ ዝሞተሎም ኩናኔ የብሎም ኢሉ እዩ። እቶም ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ሂወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞትን ሓራው ፂናይ ሞን ሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣት ስጋ ከም መስዋእቲ ሓጢኣት ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮኖኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብዘይንመላለስ እቲ ድልየት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክመፅ እዩ። ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ፣ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ። እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እሞ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ፣ እዚ ሓሳብ መንፈስ ግና ሂወትን ሰላምን እዩ። እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ። ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም፣ እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናት ይኮነን ኢሉ። ስለዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ነዚ ክንሰምዕ ከለና ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተኣልዩ ግና እቲ ብሰሪ ስጋ ሓጢኣት ሙት እቲ መንፈስ ግና ሳላ ፅድቂ ሂወት እዩ ዝበሎ ንዑ ክንነብር ኢና ተፀውዒና። እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታ ዘተንስአ መንፈስ ኣባነ ሓዲሩ እንተልዩ እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሙታ ዘተንስአ ንሱ ነቲ ምዋቲ ስጋና በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ህያው ክገብሮ ኢሉ እምበኣርሲ ህወተይ እምበኣርሲ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣሕዋተየ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቲኢኹም ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቐተልግሞ ግና ብህወት ክትነብሩ ኢኹምሞ ከም ስጋ ክትነብሩ ነቲ ስጋ ሰብ ዕዳ ኣይኮንኩምን። ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንፅውዖ መንፈስ ውልድነት ኢኹም እተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሓት ኣይተቐበልኩም። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ውሉድ ኣምላኽ ካብ ኮና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉዱ ካብ ኮና ድማ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተፀገምናስ ምስኡ ክንከብር ኢና ኢሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ነብስኹም ፍቐዱ ነተን ሰሙናት በብ መደብ ሰሪዓ ካብ ሰማይ ዝወረደልኩም ሕሰቡ ክቅድሰኩም ዝመፀ ሕሰቡ ሕጂ ከዓ ቤት መቅደስ ምዃንኩም ሕሰቡ። መቅደስ ኣምላኽ ምስ ጣዖታት ሕብረት ስለ ዘይብሉ ሕሰቡ። ባርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዘን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቕኩም ደጊም ነደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምእንቲ ክትኮኑስ እናተኣሰሰረ ዝዓቢ ዘሎ ምዃኑ ፍለጡ። ብዋጋ ተዓዲኩም ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ካብ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም ከም ዘይኮንኩምን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ስለ ዝተባሃለ ስጋና ምድራዊ ሓሳብ ከይህልዎ ካብ ኣምልኮ ጣዖት ናይዛ ምድሪ እዚኣ ህደሙ ዝብል ፅሑፍ እዩ። ካብኡ ክንሃድም ደጊ ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ኢና ተባሂልና ሜትና ህይወትና ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ተሰዊራልና ዝበልና ህዝቢ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ዝተባሃልና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኮነን። እዚ እምበኣር ናይዚ ዕላማ ናይዚ ፆም እዚ ዓመት መፀ ብሂወት ክንነብር ስለ ዝደለየትና ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለፅ ሽዑ ምስኡ ብክብሪ ክንግለፅ ሕጂ ክንቃለስ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትና ቅተልዎ ማለት ንምንታይ ምቕታል ኣድርይዎ? ምክንያቱ ምንዝር ዝደሊ ርክሰት ዝደሊ ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት ስስዐት ስለ ዘለዎ እዚኦም ብምሉኦም ድማ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቀሎስያ ኣብዚ ፀሓፎ ኣነ ፂሩ ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ እዚኦም ኣምልኾ ጣዋት እዮም። ኣምልኾ ጣዋት ከዓ ክንሃድመሎም ተፀዊዕና ኢና። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዘለዎ ኣምልኾ ጣዋት ዘለዎ ከዓ ቁጣዓ ኣምላኽ ደቂ ዘይምእዛ ስለዝኾነ ስለዝወርዶም ካብኡ ክንወርድ፣ ካብኡ ክንሃድም፣ ካብኡ ክንእለ እዩ። ኣመንዝራ ወይ ርክሰት ወይ ስስዐ እዚ ምምላኽ ጣዖት እዩ። ምምላኽ ጣዖት ከምዚ ናይ ህንዲ ወይ ከምዚ ናይ ቻይና ወይ ከም ካልኦት ሃገራት ዘሎ ዝረአ ምስሊ ዘይኮነ ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ዘይፈለጥናየ ሰይጣን ኣዳናጊሩ ሒዙና ዘሎ ኣመንዝራ ርክሰት ስስዐ እዚ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ኣብ መንግስቲ ክርስቶስ ከኣርስቲ ከም ዘይብሉ ክንፈልጥ እሞ ብንስሓ ክንምለስ እዚ ግዜ እዚ ሂቡና ኣሎ። ክብርን ምስጋናን ንዕኹን ንመስግነካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ። ከምዚ ዝበለ እግዚኣብሄር ቤት መቅደስ ክንከውን ህዝብኻ ክንከውን ኣብ ሰማይ ቦታ ክተዳልወልና ዝኸድካ እግዚኣብሄር ንህወትና ካብ ርክሰት ክንሕልዋ ርዳኣና፣ ብመንፈስ ቅዱስ ክንዓቢ፣ ንቓልካ ክንብህግ፣ እግዚኣብሄር ድምፅኻ እንታይ ትብል ኣለካ ኢልና ካብ ቃልካ ክንምሃር፣ ድምፅኻ ክንሰምዕ ትሕት ዝብል መንፈስ ክዓወልና፣ ንምድርና ሰላም ይኹን። ነቶም ኣብ ኩናት ኣብ ስደት ኣብ ፈቐዶ ፀበባ ዘለው ነቶም ፋሕ ዝበሉ ስድራ ቤታት እውን እግዚኣብሄር ራህዋ ይኹነሎም፣ ምትእኽኻብ ይኹነሎም፣ እሱራትና ፍትሒ ይኹነሎም። ንምድርና ፀቢብዋ ዘሎ እግዚኣብሄር ካባኻ እግዚኣብሄር ጥራይ ፍትሒ ይውፃላ። ነቶም ኩሎም ስድራ ቤት ኣብ ፆምን ፀሎትን ዘለው እግዚኣብሄር ሓይሊ ብልዕሊ ሓይሊ ይሃቦም። ነቶም ኣብ ምድሪ ትግራይ ተሸጊሮም ዘለው ህዝቢ እግዚኣብሄር ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምጥዓ ይኹነሎም። ካባኻ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ፈውሲ ይውረደሎም። ነቶም ኣብ ግደ ኩናት ዝጥጠቁ ዘለው መናእሰያት እግዚኣብሄር ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ካብ ኩሉ እግዚኣብሄር ደም ዝለመደ ከባቢ እግዚኣብሄር ምኽሩ ፋሕ ይበል። እግዚኣብሄር ደም ብምፍሳስ ዝሕጎስ ብዕንወት ዝሕጎስ መንፈስ እግዚኣብሄር ካብ ሰይጣን ካብቲ ክሓርድ ክቐትል ከጥፍእ ዝመፀ እዩ እሞ ኣብዚ ፆምን ፀሎትን ንፅልለና ምኽሩ ፋሕ ዝበለ ይኹን። እግዚኣብሄር እቶም ኩናት ብኩናት ዝሕጎሱ ምኽሮም ፋሕ ይበል ተባሂሉ እሞ እግዚኣብሄር ምኽሮም ክፈርስ እግዚኣብሄር ንህዝቢ ዘድልዮ ንምዕንጋልን ነቲ ፅጉምን ድኣንበር እግዚኣብሄር ናብ ኩናት ዝዋጣወጣ ምኽሪ ክፈርሳ ንፅልለና። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ሕማም መንፈስ እግዚኣብሄር ከተርሕቕ፣ ንህዝብካ ብፀጋ ብቁመት ብመንፈስ ክንዓቢ ንዕኡ ከዓ ነዚ ፆምን ፀሎትን ወዲእና ብሰላም ድሓን ናብቲ ብርሃን ትንሳኤካ ክንበፅሕ ርድኣና። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ዘለዓለም ኣለም ኣሚን።